parolas Varsovio la naskit urbo de Esperanto.
Koran bonvenon, karaj auskultantoj, en la laŭvica Esperanto-elsendo de la Pola Retradio, ĉifoje el nia studio instaliĝinte en Graz, Aŭstrio, kie deĵoras la reprezentanto de nia redakcio, redaktorino Barbara Pietrzak.
La 111.
Universala Kongreso de Esperanto.
Graz, Aŭstrio.
Jam antaŭ la deka horo ĉe mia tramhaltejo svarmis esperantistoj por per komuna senkosta linio 4 atingi la kongresejon. Kiam ni alvenis la kongresejo per malferma pordo, bonvenigis la kongresanojn kaj la pompa Zamenhof salonego de la Graza Kongrescentro. Gi estas gia plei fama historia ĉambro Stefanin Sal, kiu estis inaugurita la 4 de novembro 1815 dum la persona ĉesto de princino Stefani de Belgio, laŭ kiu la salono ricevis sian nomon, kaj nun portas la nomon de la lingvo kreinto. La kongrescentro ne same imponas, ĉar la tuta komplekso miksas historian substancon kun modernaj elementoj. Ĉiukaze ni estis sub la impreso de ĉi tiu historia salonego, kiu servos ankaŭ por ĉiuj kongresaj kultureventoj. Sed unue kelkaj sondokumentoj pri la unua parto de la solena inaŭguro, en kiun post bonvenigaj vortoj kaj prezento de podianoj enkondukis UEA prezidanto Fernando Maia, kiel la unua la parolon prenis la prezidanto de la loka kongresa komitato Ewald Schick.
Geschätzte Vertreterinnen und Vertreter der Politik, der Wissenschaft und des öffentlichen Lebens, meine Damen und Herren, estimatai representatoi el politico scienzo che publica vivo cara fi congressaloi, estas babi granda honoro che gioio havi la ocaso baroli al vi e via functio representata della Austria Esperanto Federatio che la loca comitata presidente che loca estro vi pure bon veligas vin. Hai kiel vi vidas ni atinkis tia, vi brava, ovas travivia cultan varia congresso ne guco kiu taugas con la italaciai alancioi cae obedau iu alie. Cip augats esso parolate plurin nazie lingue, ie ci ugo esso cocodigio per la italacia ita competicio per cultura rifondicio. Ni trovicas e pelicia si situacino havi iune ongasita in membroi de dia esperando blubo che anca della stato che pona blu vivado di dia dico che di povo spertio doni impulso a caporalia esperanto gruppo e via lando. La signifo della lingua che la lingua lerdano dom la pacinta e arte per sancicis disponeras nova tecnico tu e pigas arci oca mod pasta e contactoin set la lingua boativa estas esperanto. Lao, dir senso, mi convenalas cidie, mi desiras albi, teno ciron della universala congresso cia, e bona memoria.
Forta applaudo accompagnis la vortoin de lococo presidente Ewald Schick, che ne multe silentigis, ciam alla parol popitro estis invitita Margareta Zaleski-Zamenhof, ciel la representanto de la familio de la lingvo creinto.
Cara presidanto, carai de conversanoi, carai de organizantoi, gastigantoi, carai ge amicoi, estas por mi granda gioio kaj honoro saluti vin hodiaŭ kie planefino Ludoviko Zamenhof, sed ankaŭ kiel samideanino inter samideani. Ciu universala congresso estas multe pli ol simpla renkontigio. Gi estas la viva pruvo que la ideo de Zamenhof plu vivas. Dum pli ol cent dudek jaroj, homoj el ĉiuj kontinentoj renkontiĝas por tute kompreniĝi, kunlabori kaj amikiĝi. Tio estas bela mesaĝo de espero en mondo kiu tre ofte ŝajnas dividita. La heredaĵo de Zamenhof ne estas nur lingvo. Ĝi estas fido al la homaro, lido al dialogo, kaj la konvinko ke reciproka respekto kaj interkompreniĝo povas proksimigi popolojn. Tiu heredaĵo ne apartenas al unu familio. Ĝi apartenas al ĉiuj, kiuj vivigas Esperanton per sia agado kaj sia ĉiutaga engaĝiĝo. La kongresa temo ĉi-jaro estas volontulado en la servo aŭ domlipova evoluigo. Kiam mi unue legis ĝin, unu vorto aparte kaptis mian atenton. Volontulado. Ĉar en tiu vorto troviĝas alia bela vorto. Volo. Nenio grava konstruiĝas sen volo. Necesas volo por lerni lingvon, por renkonti la alian, por aŭskulti, kunlabori, kaj konstrui pontoj anstataŭ muroj. Sed por persisti tra generacioj, necesas ne nur volo, sed ankaŭ arda deziro servi, kunlabori kaj transdoni. Kaj ĉu tio ne estas ankaŭ la historio de mia movado? Esperanto ne vivas dum pli ol cent dudek jaroj, danke al riĉeco aŭ politika povo. Ĝi vivas danke al la sindonemo de miloj da volontuloj, homoj kiuj dediĉis sian tempon, sian energion kaj sian koron por organizi kongresoj, instrui, traduki, eldoni libroj, akcepti partoprenantoj, kuraĝigi komencantoj kaj vivteni ian komunumon. Ankaŭ ĉi tiu kongreso ekzistas danke al ili. Mi volas elkore danki ĉiujn volontulojn kaj organizantojn, kies laboro, ofte nevidebla, ebligis ian ĉeeston ĉi tie. Sen ili, ĉi tiu bela semajno ne estus ebla. Antaŭ nelonge naskiĝis mia nepino. De tiam mi ofte pensas pri la estonteco. Mi demandas min, kian mondon ŝi heredos, kaj kian lokon Esperanto havos en tiu mondo. Mi esperas, ke ŝi kreskos en mondo kun pli da paco, pli da interkompreniĝo kaj pli da respekto inter homoj, inter popoloj, sed ankaŭ al la naturo kaj al la tuta vivo. Kiam ni parolas pri daŭripova evoluigo, ni ne pensas nur pri la klimato, ni pensas pri aero, kiun ni spiras, pri la akvo, kiun ni trinkas, pri la arbaroj, la oceanoj, la bestoj, la plantoj kaj la vivinda biodiversiteco de nia planedo. Sed daŭripova evoluigo estas ankaŭ homa afero. Ĝi signifas konstrui mondon, en kiu regas konfido anstataŭ timo, dialogo anstataŭ malamo, kunlaboro anstataŭ perforto. Ĉu ne ĝuste tion ni povas fari per Esperanto? Per linko, kiu helpas homojn renkontiĝi, aŭskulti unu la alian kaj pli bone kompreni unu la alian? Tiel mi kredas, ke ankaŭ mia movado kontribuas, laŭ sia propra maniero, al pli daŭripova mondo. Kaj eble, ĝuste tio estas la plej profunda senco de daŭripova evoluigo. Transdoni al la venonta generacio ne malpli, sed pli. Pli da espero, pli da paco, pli da konfido kaj pli da respekto al la vivo. Ni ĉiuj ricevis veran heredaĵon. Nun estas via respondeco ne nur konservi ĝin, sed ankaŭ vivigi ĝin kaj transdoni ĝin. Mi deziras, ke ankaŭ niaj infanoj kaj genepoj povu diri: ankaŭ ni ricevis belan heredaĵon, kaj ni klopodas transdoni ĝin. Mi tutkore deziras al vi ĉiuj inspirplenan, fruktodonan kaj ĝojplenan universalan kongreson, dankon al ĉiuj, kiuj per sia volo, sia laboro kaj sia volontulado ebligas ĉi tiun rakontiĝon.
Post tiu jen ĝojiga, jen enpensiga mesaĝo, Mikael Boris Mandirola, la reĝisoro de la kongresa temo Volontulado en la servo al daŭripova evoluo, skizis la temon invitante alla dum congresa al laboro.
Buon matenon! Mi comenzos per vortoi quin vi eble reconas. En la mondon venis nova sento. Tra il mondo iras forta voco. Tiu voco, estas la voco quiu iam ie la comenzo della historio de nia lingua cae movado, motivis esperantistoi agadi por esperanto. Ni ciui estas citie, ciad ni sentis tiun fortan vocon. Levu la mano, quiu iam iel voluntule agadis por esperanto. Ni povas vidi quiel citiu temo concernas nin profunde, persone, individue, iela vive lecto e quiu ni faris cae quiu portas nin citia. Quelcae comui, ecce, dum definitei periodoi, danche al iui voluntulei programui, povis presto plentempe sin dedici dum monato e dum iaro allagado por esperanto. Sed anco da ripova evolvivo concernas nin. Homoi qui lernas esperanton, tion faras plei ofte consie, consie ie desiro ie pli bona mondo. Che giuste ti concepto ie da ripova evolvigo, concepto qui nascigis en unuginte nazioi, estas la strebo havi pli bonan mondon, ne nur por ni, sed anco por la generazioi qui sepos nin. Cai uno nun ametis celoin, celoi con la iaro 2030, qui est la celoi por dauripov evoluivo. Idi, bedaurinde, ne enhavas la enconducon de esperanto quil dua lingua borciui, septamen havas profunda numban dimension, qui est astrofte subtaxata. Cia chiamo ni parolas pri buona labor, pri qualite educado, pri justo, pri partnerado, ia tie rivigias la lingua demando, cae nici el esperantisto e devas contribui al tiu pripenso, al tiu attentigo, pri cion gravas, lingua justezzo cae lingvoi por atingi tiun bonan mondon tra dauripovero luigor. Do cion ni faros dum citiu semaino, cadre della congresstema e laborvi, estas pripensi pri voluntulabo, pri cial voni voluntulas, pri ciel oni voluntulu internazie, io pri cio ni spertas tiel esperantistoi. Cae poste ni ancao esploros cion organizoi cae individuoi per esperanto au flanche di via esperanto agado faras por dori pove voluigo. Cae credum in ecce eses nur quelcae exemploi, es multege pli ol ni conscias. Cae ni ancao pripensos cae defios nin ciu dori pova evoluigo, ciu ci povas est dia, cae cistie la voluntula laboro povasciri, cae ciam oni ia besonas alian statan interveno por atingiti al mondo. Cia, pli cae pli ni besonas voluntulado, pli cae pli ni faros, ni agados, por dori pove evoluigo, sed neanco pledu, cier esperanto organizoi, tra unuginte nazioi, ie pli bona mondo, cae comuna pli vasta agado por atingiti minzero. Al viciui mi invitas vin partopreni la congresso sistema di lavoro, cae mi attendas activain cae viglain contribuoin en la prelegoi cae la darcado della congresso resoluzio. Coran dangon a ciu.
Tre forte cae emozige sonis la lastei message vortoi de Margareta Zaleski-Zamenhof pri heredado en la contexto de plia inaugura programero en quiu Sojin Su post en conduca amusa jonglado per la congress numeroi 1-1-1-1-1-1-1-1 la distra netoson transformis en omagian en pensigion.
Ni havas multe collegoi kiwi ne plu covas habi la congressa numero. Tre bedaurinde. Temas cri la forpasintui. Ciu vi povas imagi kiom la niai collegoi forlasis de vi? No, la tatumbado del centra oficio de UEA informas ali 70. Juste, 70. Tion mi tre bedaos. Ca mi nepre et derota mia vivo, mi volas stare antau mi, cun bella ino barisos. Tute male, cun tiu ci. Bone. Do, permesu min? nun nomi quelcae familiani, el illi, en dividinda tempo, lo doctoro professoro prova da scuta di annexa prenanto di UEA, cae Roman Dobrzynski el Polando, cae lo Merwick en Nederlando, Bivosco, el Croatio, Hans Michael Meissen, el Graz, facte en Tiuci Burgo, cae Radi Tarpedovicis el Serbia, cae Jacques de Blubur el Francio, Emil Malanda Minanga Congo, cae Changsungsi el Pregio, cae Valentin Medilmov el Dossio. Do, pro la limita tempo mi ne covas cio didi, se tamen vi ege pedavas che condolenzas il. No, vi pomas pli multe giui, do kiel vi vidas sur ecrano, omagi cae memori, dum dia ciu ci congresso. Cae pacte do mi vidas divi quar programeroi por pli omagi cae pli memori por ili. Carai congressanei, do mi dete proponas al vi che mi cune presu por la pazza di podo della forpassintai collegoi cae condolensoi por iliai familianoi, parensoi, amicae cae dilatae spentae associoi. No, vi petas preti en dec quin secundui, tiel cutime, en viae religio. Au, un simpla silento, vi petas. Comenzo.
Mi ne povas kaŝi, ke dum tiu ĉi omaĝa silento miaj pensoj kuris al la forpasinta antaŭkongresa varsovia esperantisto Jerzy Drija, kiu ankoraŭ ŝajne antaŭ nelonge antaŭĝojis kunesti kun ni kun pretaj jam veturdokumentoj. Dum la inaŭguro tuj sekve estis prezentitaj publike novaj honoraj membroj. Ciare per abunda listo de esperanto aktivuloj kiel Martin Stupnik, Anston Hagen, René Triol, Paul Perards, Josefo Reinwart, Marica Gutierrez, inter kiuj ankaŭ mi, Barbara Pietrzak, trovis lokon. Al la honoraj membroj de UEA estis kalkulitaj ankaŭ postmorte Hans Michael Meissen, Ivo Osibov, kaj Probaldas Gupta. La estrarano pri kulturo Zdravka Bojčeva proponis tiun momente muzikan pauzon, en kiu ni aŭdis la komponaĵon de Mozart Laŭdu la Sinjoron, kiu estis plenumita per unu el la plej grandaj kaj gravaj instrumentoj en la federacia lando Stirio. En dua parto de la solena inaŭguro aŭdiĝis multaj salutoj. De Tejo, de Ilei, de Examena Centro de UEA, de Academio de Esperanto, de SAT, de IQ, de la Urbo Graz, de Collecto por Plan Lingvoi kaj Esperanto Muzeo en Vieno, Austra UNESCO Komitato, Mesaĝo de Kongo, Konferenco de Neregistaraj Organizaĵoj en Rilato kun Unuiĝintaj Nacioj, sed ilin ni prezentos en niei sekvei elsendui. Tamen, en la dua parto de la solena inauguro, ni proponas auskulti ancorau la paroladon de UEA presidento Fernando Maia.
Estimatai carei amipoi, samideanoi, citie en Graz ni convenas. Ni festas la internacian diaron de voondulado por dauri plova evoluibo, kiel declarita de UNO, cae temo de nia congresso. Temo tre conata, char voluntulado estas en la kerno de nia gonumo. Homo kiel Humphrey, kiel comitatanoi cae estradanoi de UEA, comisiitoi cae comisionanoi, cae kiel ciui vi, ciui laboras por esperando en viei asocioi cae cuboi, vi, ni, estas volontuvi. Nema lofte, tivi ciui ne conas esperanton, demandas, ciù gi ne estas lingvo sen culturo. Sed ciare, Austrio, estes la tria lando de la historio, ciù declaris esperanton nemateria cultura heredaggio. Cai tion ni atingis, danke al voluntula laboro de gravai activuloi, inter ili la presidente de Logogo, Evalcik, kaj la nuko ko ano mantendeĉ Esperanto estas lingvo de kulturo kaj ĝi estas pli vasta ol ni kutime imagas ĝian intelektan kulturon muzikon teatron literaturon pri ĝi ni bone konscias sed Esperanto ankaŭ estas lingvo de komunuma inspirita kulturo kaj tio ekde ĝia naskiĝo eĉ antaŭ tio pro la genia homama kaj homeca konceptado de Ludovico Zamenhof pri Esperanto. Tiu spirita kulturo, mi dirus, havas tri kolonojn. Unu el ili, kiel mi menciis, estas volontulado. Volontulado en la vera senso, ke ni volonte faras, laŭvive, konsente kaj kontente, laŭ volo kaj plaĉo. Tre bone diri, ĉu ne mi ŝatas ili finon de Tio signifas, ke ni faras, ke ni laboras, kun motivo, kun engaĝiĝo, kaj tio fariĝas des pli potenca, ĉar ni dion faras kiel mondcivitanoj. Mondcivitaneco estas la dua kolono de la spirita kulturo de Esperanto. Kiel mondcivitanoj, ni ne nur estas konsciaj pri nia loko en la mondo, ni estas konsciaj pri la rilatoj inter ĉiuj ni kaj same inter ni kaj la tero, nia komuna hejmo. Kiel civitanoj ni scias, ke ne sufiĉas konscii pri la problemoj de la socio, ni volas esti parto de la solvo. Kiel mi menciis do la unua kongreso de virinoj, kaj apartan gratulon al ĉiuj virinoj inter ni, speciale al la organizantinoj de la kongreso, al la partoprenudinoj, kaj kiel mi menciis antaŭe, al niaj novaj honoraj membrinoj, tiu mondo, tiu unika mondo ne estas facila. Sed, obstine antaŭen, ni esperantistoj elektas ne rezina, ĉar ni havas, kio ni havas, esperon. Espero estas la plej granda fordo de nia aktivismo. Ĝi ne estas naiva optimismo. Espero estas decido labori. Tiel, ni ne nur parolas pri pli bona mondo, ni laboras por ĝi. Espero do estas la tria kolono de nia spirita kulturo. Kare amiboj, neniam forgesu kiom vi valoras kiel esperantisto, kiom valoras via laboro por la mondo, eĉ se ĝi ne ĉiam estas videbla. Nia laboro semas esperon, nia laboro ŝanĝas vivojn, ĝi konstruas pontojn, ĝi gardas kulturon. Eblas do diri, ke la plej granda kultura heredaĵo de Esperanto ne troviĝas nur en niaj libroj, en niaj kantoj, en nia riĉa literaturo originava. Ĝi vivas en ni, homoj, kiuj libervole sin dediĉas unuj al la aliaj. Pro Esperanto ni ne estas spektantoj de la historio. Ni estas parto de ĝia konstruado. Ni estas konsciaj volontuloj. Ni karaj, ni estas parto de la solvo. Miaj karaj amikoj, samideanoj, anoj de tiu unika rondo familia, mi tre fieras pri vi kaj pri Dio, ke mi estas kun vi. Kune ni havu memorindajn tagojn. Al vi mi deziras neforgeseban kongreson. Koran dankon pro via ĉeesto.
Poste tiu ĉi parolado varme bonvenigita de la partoprenintoj venis tempo por la himno kaj solena deklaro pri la malfermo de la kongreso.
Mi deklaras la 111 Universalan Kongreson de Esperanto malfermita.
Per nia hodiaŭa sonraporto de redaktorino Barbara Pietrzak el la 111 Universala Kongreso de Esperanto en Graz, Aŭstrio, finiras nia laŭvita Esperanto-elsendo de la Pola Retradio el Varsovio. Nepre reagu, nepre subtenu. Sinjorinoj kaj sinjoroj, ĝis morgaŭ.